Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Сега ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Бъдете силни»
и продължава с поредицата «Духовни размисли».
Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Искам да ви разкажа за някои щастливци, които са открили най-вярното решение за своите проблеми, разказва Норман Пил. Те са следвали просто изключително практичен план и във всеки един от случаите изходите бил успешен. Тези хора не са по-различни от вас. Те са срещали същите трудности, които имате и вие, но са намерили формула, която им е помогнала да получат отговор на трудни въпроси. Тази формула може да даде същите добри резултати и при вас. Първо, позволете ми да ви разкажа историята на едно семейство стари мои приятели, казва Норман Пил. Години наред Бил работеше упорито, докато достигна почти до върха в иерархията на неговата компания. Той се стремеше към президентския пост и беше сигурен, че след пенсионирането на президента ще вземе неговото място. Нямаше никакви причини, поради които да не постигне амбициите си, тъй като притежаваше способностите, подготовката и необходимия опит. Освен това, бяха му дали и надежди, че може да бъде избран. Но при провеждането на избора той не беше предпочетен и на поста назначиха външен човек. Пристигнах в техния град веднага след този случай. Съпругата му Мери беше в особено отмъстително настроение. Навечеря тя горчиво изрече това, което би желала да им каже. Силното разочарование и унижение преминаха в гняв, насочен към мен и съпруга й. Бил напротив. Беше спокоен. Видимо наранен, разочарован и объркан, той понасяше храбро всичко. Бидейки по природа благороден човек, не беше чудно, че не търсеше мъст. Мери настоя той да подаде оставка незабавно и да им каже всичко в очите, след това да ги осведоми, че напуска. Той слуша с неохота нейните предложения, но каза, че може би всичко е за добро и че ще се опита да сътрудничи на новия шеф. Подобно поведение щеше да бъде изпитание за него, но тъй като беше работил дълго за тази компания, нямаше да се чувства щастлив на никое друго място. Освен това, чувстваше, че все още може да бъде полезен. Мери се обърна към мен и ми попита, какво бих направил аз на място на съпруга й. Казах и, че бих се чувствал разочарован и наранен, но това не би ме накарало да те я омраза, тъй като враждебността не само трови душата, но и дезорганизира мислите. Казах, че всичко, от което имаме нужда, са Божиите напътствия, мъдрост отгоре. Проблемът бе толкова емоционално наситен, че би могъл да ни направи неспособни да разсъждаваме върху него обективно и рационално. Предложих да запазим тишина за няколко минути и, изразявайки с поведението си единение и съпричастност, да си обърнем с молитва към този, който е казал: «Където са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях». Цитат от Евангелието на Матея, 18 глава, 20 стих. Отбелязах също така, че ние сме трима и ако успеем да се почувстваме обединени в Неговото име, Той ще прояви добротата си и ще ни се яви, за да ни успокои и да ни покаже пътя. За Мери не бе лесно да приеме предложението ми, но тя беше интелигентна, високо образована, така че се присъедини към нас. След няколко минути в мълчание предложих да се хванем за ръце и въпреки, че бяхме в ресторант, започнах да се моля. В молитвата си аз отправих зов към Бога да ни напътства, да възцари мир душите ни, особено на Бил и на Мери, и да благослови новото начинание. Също така го помолих да помогне на Бил да се приспособи към новото ръководство и да бъде още по-добър служител отпреди. След молитвата поседяхме известно време, след което Мери с въздишка каза: «Да, знам, че това е начинът, по който трябва да се действа. Когато разбрах, че ще дойдеш за вечера, знаех, че ще ни убеждаваш да вземем християнска позиция. Откровено казано, не бях съгласна. Кипях от гняв, макар да разбирах, че правилният подход би бил именно този. Със сигурност ще постъпим така, колкото и да ни е трудно». Тя се усмихна уморено. Враждебността й беше изчезнала. Продължих да се виждам с приятелите си и разбрах, че когато нещо не вървеше, те използваха същия метод. Така успяваха да преодолеят разочарованието и озлоблението. Бил дори ми призна, че харесва новият президент и му е приятно да работи с него. Каза ми, че често го викал на съвещания и изглежда много ценял мнението му. Съпругата на президента хареса Мери. Всъщност, те напълно си допаднаха. След 2 години се случи отново да посетя техния град и им се обадих. «О, толкова съм развълнувана, че ми е трудно да говоря», посрещна ме Мери. Отговорих и, че сигурно това, което я довело до подобно състояние, трябва да е от изключителна важност. Тя не обърна внимание на забележката ми и извика: «Случи се най-прекрасното нещо. Господин, назова президента по име, е назначен от друга компания на много отговорна длъжност, която за него е повишение. След като напусна нашата компания, за да вземе по-високия пост, отгадни какво стана. Току-що са уведомили Бил, че ще бъде избран за президент. Идвай бързо да го отпразнуваме тримата и да благодарим на нашия Бог». По-късно вече бяхме заедно. Бил каза: «Знаеш ли, започвам да осъзнавам, че християнството все пак не е само теория. Ние решихме проблема в съответствие с ясно дефинирани духовни принципи. Побиват ме тръпки, като си помисля за ужасната грешка, която щяхме да направим, ако не бяхме подходили към проблема по-християнски». А след това добави: «Кой е отговорен за втълпяваното неверно твърдение, че християнството не е действена религия? Никога повече не бих оставил какъвто да е проблем, без да подходя към него по начин, по който разрешихме и нашия». Минаха години. Бил и Мери се сблъскаха с още трудности, но неизменно прилагаха същата техника и постигнаха добри резултати. Чрез метода да оставяш нещата в Божиите ръце, те успешно преодоляваха всички затруднения.
Друга ефективна техника за решаването на проблеми е тяхното поделяне с Бог, все едно, че е ваш партньор. Една от най-големите истини, съдържащи се в Библията, е, че Бог е винаги с нас. Известно е, че когато Исус Христос бил роден, бил наречен с името Емануел, което означава Бог с нас. Християнството учи, че при всички обстоятелства в този живот, Бог присъства до нас. Ние можем да се обръщаме към Него, да се осланяме на Него и да получим помощ и подкрепа от Него. По принцип, хората вярват, че това е така и мнозина хора са се убедили в това. За да вземете правилни решения, трябва да направите следващата крачка и да повярвате в идеята за Неговото присъствие. Необходимо е да практикувате вярата, че Бог е толкова реален, колкото и вашата съпруга, бизнес, партньора ви или най-близкия ви приятел. Опитайте се да говорите с Него и бъдете сигурни, че Той ви чува и мисли заедно с вас върху проблема. Той влияе на вашето съзнание и ви внушава най-правилните идеи. Твърдо вярвайте, че взетите по този начин решения са непогрешими и че ще бъдете мъдро направлявани в постигането на положителни резултати. Веднъж един бизнесмен ме спря, след като бях държал реч на събрание на Ротари Клъб в един град на запад, казва Норман Пил. каза ми, че е прочел нещо в една от моите вестникарски рубрики, което, както той го определи, напълно революционизирало неговото поведение и спасило бизнеса му. В действителност бях заинтригуван и приятно изненадан, че нещо толкова дребно, което някога съм написал, е довело до такива резултати. Преживях трудни времена, започна той. Всъщност имах проблем с оцеляването на бизнеса ми. Поредица от неблагоприятни обстоятелства, съчетани с условията на пазара и неговата нестабилност, както и промените в икономиката на страната, наложиха промени в следваната от мен линия. Прочетох статията ви, в която съветвате да приемем Бог за свой съдружник. Мисля, че използвахте израза «ефект на сливане с Бог». Когато за първи път прочетох това, идеята ми се стори налудничава. Как можеш един земен човек да приеме Бог за свой партньор? Между другото, винаги съм възприемал Бог като някаква велика сила. Толкова велика, че се чувствах като насекомо пред неговия поглед и след всичко това вие ми казахте, че трябва да го приема за свой съдружник. Идеята ми се стори направо нелепа. Тогава един приятел ми даде ваша книга и в нея открих подобни идеи. Вие разказвахте истински истории за хора, които са следвали вашите съвети. По всичко личеше, че са разумни, но аз все още не бях напълно убеден. Винаги съм си мислил, че пасторите са чисти теоретици и нищо не разбират от бизнес и сделки. И аз, така да се каже, просто ви отписах, каза той с усмивка. Както и да е, един ден се случи нещо смешно. Отидох в офиса си много потиснат. Помислих, че най-доброто нещо, което трябва да направя, е да прочисти съзнанието си, като прогоня оттам всички мисли, които ме измъчват. Тогава в главата ми неочаквано изникна идеята да приема Бог като съдружник. Затворих вратата, седнах на стол, положих ръце и подпрях глава на бюрото. Може би трябва да призная, че в живота си до тогава не бях се молил повече от десетина пъти. Както и да е, този път го сторих. Казах на Господ, че съм чувал за идеята да го приема за съдружник и че не съм сигурен какво точно означава това. Казах му, че съм затънал до гуша в проблемите си, че съм объркан и много обезкуражен. Казах също: Господи, не мога да ти предложа много като съдружник, но моля те, присъедини се към мен и ми помогни. Не знам по какъв начин, но имам нужда от това. Сега поставям бизнеса си, себе си, семейството си и бъдещето си в твоите ръце. Каквото кажеш, това ще стане. Дори не знам как ще го направиш, мое достояние, но съм готов да чуя съвета ти и да го следвам. Е, продължи разказа си той. Това беше молитвата ми. Очаквах да се случи някакво чудо, но не стана нищо подобно. Всъщност почувствах, че ме изпълва спокойствие. Нищо необичайно не се случи този ден, нито тази нощ, но на другия ден отидох в офиса си по-ведър и по-щастлив от обикновено. Започнах да мисля, че нещата тръгват към по-добро. Беше ми трудно да си обясня защо се чувствам по този начин. Нищо не беше се променило. Всъщност, хората отстрани сигурно биха сметнали, че нещата дори са се влошили, но аз мислех по-различно или може би малко по-различно. Завладялото ме спокойствие не ме напусна и аз се почувствах още по-добре. Продължих да се моля всеки ден и да говоря с Бог, както бих говорил със своя партньор. Това не бяха църковни молитви, а просто разговор. Един ден ме осени идея. Ставаше въпрос за нещо, което никога преди не ми беше хрумвало, но инстинктивно разбрах, че точно това е пътят, който трябва да следвам. Защо никога преди не се бях замислил за това? Съзнанието ми е било твърде задръстено, предполагам. Всъщност, умът ми не е функционирал пълноценно. Веднага възприех идеята. Не, това не беше моя идея, това ми беше внушено от моя партньор. Веднага приведох в действие плана и нещата потръгнаха. Започнаха да се раждат нови идеи в мозъка ми и независимо от обстоятелствата, бизнесът ми укрепна. Сега положението е значително по-добро. Успях да изляза от джунглата. Той замълча и каза: не разбирам от проповеди, нито от книгите, които пишете, или от каквито и да било книги от този род, но ми позволете да ви кажа следното. Винаги, когато имате възможност да говорите с бизнесмени, кажете им, че ако приемат Бог за партньор в техния бизнес, ще достигнат до много добри идеи, които винаги ще са им от полза. И нещо повече. ще им донесат богатство. Нямам предвид непременно пари, въпреки че ако следват Божиите напътствия, ще получат добра възвръщаемост на инвестициите си. Кажете им, че партньорството с Бог е начин да разрешат своите проблеми.
Настоящият случай потвърждава закона за взаимоотношенията Бог-човек. Тази техника за решаване на проблеми е довела до удивителни резултати в много от случаите, на които съм бил свидетел, споделя Норман Пил. Ако имаме лични проблеми, трябва да знаем, че силата за тяхното разрешение е в самите нас, разбира се, с Божия помощ. Второ, необходимо е да изработим план и да го приведем в действие. Липсата на идеи за изработването на планове е основната причина толкова много хора да се провалят в случаи на проблеми. Един изпълнителен директор сподели с мен теорията за непредполагаемите сили на човешкия мозък, с която съм напълно съгласен. Тя се състои в следното. Човек притежава в резерв сили, на които може да разчита в критична ситуация. Ако живеете ден за ден, тези сили дремят дълбоко у вас, но при изключителни обстоятелства те се активират. Човек, който вярва, не позволява на тези сили да заспиват, а ги вкарва в употреба. Това обяснява защо много хора демонстрират по-голяма издържливост, отколкото други във всекидневната си дейност и в кризисна ситуация. Те са си изработили навика да използват тези сили, за които по принцип забравяме, освен случай на жизнена необходимост. Когато възникне трудна ситуация, знаете ли как да реагирате? Имате ли план за действие? Много хора действат на слух и, за съжаление, често се провалят. Няма да ви говоря повече за необходимостта от включване на скритите сили при разрешаването на проблемите ви. Като допълнение към вече споменатите техники за съвместна молитва и установяване на сътрудничество с Бога, както и наличието на план за използване на скритите сили, има още една техника – тази на практикуването на поведение, основано на вярата. Бях чел много пъти Библията, преди да разбера какво ми казва. Ако имам вяра, но наистина да я имам, то тогава бих могъл да преодолея всички трудности, да се справя с всякакви ситуации, да се изправя отново след провал. Несъмнено много хора, които не са вярващи, ще научат тези неща. Надявам се да станат такива, тъй като техниката за практикуване на поведение, основаващо се на вярата, е едно от най-ефикасните средства за направляване на човешкия живот.
Навсякъде в Библията се подчертава, че ако имате вяра, колкото си напено зърно, нищо няма да бъде за вас невъзможно. Библията доказва това с факти обстойно и образно. Това не е илюзия или фантазия, това не е нито илюстрация, нито символ, нито метафора, а абсолютен факт. Вяра колкото си напено зърно. Ще разреши всеки проблем, ако вярвате в тази максима и я приведете в действие. Нека да бъде по вашата вяра, казва Исус. Необходимото условие е вяра и в зависимост от нейната сила ще получите съответните резултати. Слабата вяра ще ви донесе слаби резултати, умерената – умерни, а силната – успехи. Но Бог е щедър и ако имате вяра дори колкото си напено зърно, ще постигнете удивителни резултати в решаването на вашите проблеми. Позволете ми да ви разкажа една вълнуваща история с моите приятели Морис и Мери Алис Флинт, казва Норман. Ръководство за праведен живот беше публикувано със съкръщение с писание Liberty. По това време Морис Флинт беше на ръба на провал. Той вървеше към провал не само в работата си, а и като личност. Обладан от страх и злоба, беше станал един от най-нетърпимите хора, с които някога съм се сблъсквал. Имаше приятна външност и иначе беше добър човек, но бе объркал живота си. Морис прочел отпечатаното в списанието ръководство, в което се набляга на идеята за вяра, колкото си напнал зърно. По това време той живееше в Филаделфия със своето семейство, съпругата му и двамата му сина. Обадил се в църквата ми в Нью-Йорк, но по някаква причина не успял да се свържи с секретаря ми. Споменавам това, за да отбележа промяната в поведението му, тъй като преди той никога не би се обадил втори път. бе свикнал да се предава след най-малкия неуспех, но тогава се проявил като по-настойчив и получил информация за времето, по което се провеждат църковните служби. Следващата седмица той пристигнал от Филаделфия в Нью-Йорк със семейството си, за да присъства на службата и продължи да прави това дори и при най-лоши атмосферни условия. По-късно ми разказа живота си в по-големи подробности и ме попита дали смятам, че би могъл да направи нещо за себе си. Неговите финансови проблеми, дълговете и служебното му положение бяха толкова зле, че смяташе ситуацията за безнадежна. Уверих го, че ако се мобилизира и настрои своето мислене в съответствие с Божиите истини, ако изучи и започне да прилага техниката на вярата, всички негови проблеми биха се разрешили. Това, което той и съпругата му трябваше да заличат от съзнанието си, беше злобата и яда към всичко и всички. Те гледаха мрачно на света около тях и живееха в безрадостно състояние на духа, убедени, че всичко се дължи на тяхната некадърност и на мръсните номера, които хората са им погодили. Всъщност, семейство Флинт имаха навика да обсъждат нощен в леглото начини, по които биха могли да оскърбят другите. В такава нездрава атмосфера те се опитваха да намерят покой и сън, но безуспешно. Морис Флинт наистина възприе идеята за вярата. Тя го завладя. Реакциите му бяха слаби, разбира се, поради отслабените му духовни сили. В началото беше неспособен да мисли положително поради дългогодишния си негативизъм, но продължи да се бори отчаяно, прегърнал идеята, че с вяра колкото си напено зърно, всичко е възможно. Разбира се, неговата вяра нарастваше с постоянството му. Една вечер влязъл в кухнята, където съпругата му миела съдовете и казал: «Идеята за вярата е в сила, когато съм в църквата, но не мога да я задържа постоянно. Тя някак се изпразва от съдържание. Мислех, че ако нося си напено зърно в джоба си, ще усетя, когато тя започне да отслабва. Зърното ще ми помогне да я задържа». След това попитал жена си: дали нямаме от онези си напени зрънца, или те са нещо, което се споменава само в Библията? Дали днес изобщо расте синап? Тя се засмяла и казала: има малко в буркана с туршия. Извадила едно и му го дала. О, Морис, казала тя, ти нямаш нужда от синапено зърно. То просто е символ на една идея. Грешиш. Имам, отвърнал той. Щом в Библията се споменава за зърно, то това е всичко, което искам. Може би имам нужда от символ, за да придобия вяра. Той погледнал зърното в дланта си и възкликнал: това ли е всичката вяра, от която имам нужда? Само такова мъничко зрънце. Задържал го за миг, после го сложил в джоба си и рекал: ако мога постоянно да го усещам между пръстите си, това ще ми помогне да придобия вяра. Но зрънцето било толкова малко, че го изгубил, и тогава извадил от туршията друго, само за да го изгуби отново. Един ден, когато поредното зрънце се изгубило, го осенила идея. Защо да не постави зрънцето в пластмасово топче? Би могъл да носи това топче в джоба си или да го закачи на веришката на часовника си, за да му напомня, че ако има вяра колкото си напено зърно, всичко би било възможно за него. Той се консултирал със специалист по пластмасите и го попитал как би могъл да постави синапено зърно в пластмасово топче, така че да не се движи. Специалистът отговорил, че това е невъзможно, тъй като подобно нещо никога не било правено, което всъщност изобщо не било основателна причина. Но по това време Флинт вече до толкова бил убеден, че ако има вяра, дори колкото синапено зърно, би могъл да го постави в пластмасова сфера. Той се захванал за работа и накрая успял. Изработил няколко бижута, колие, игла за вратовръзка, ключодържател и гривна, които ми изпрати. Те бяха красиви, а на всяко от тях блестеше прозрачна сфера с синапено зърно в нея. На всяко едно от бижутата имаше картичка с надпис «Спомен за синапеното зърно». Картичката обясняваше предназначението на бижуто. Синапеното зърно би могло да напомня на притежателя си, че ако той има вяра колкото синапено зърно, всичко е възможно. Попитаме дали бижутата биха могли да бъдат продавани. Не бях специалист тези неща, така че ги показах на Грейс Орслър, редактор и консултант на списание Gate Posts. Тя ги занесе на нашия общ приятел господин Уолтър Ховинг, президент на универсалния магазин Боно и Телър, един от най-добрите специалисти по продажби в страната. Той веднага съзря възможности в този проект. Представете си моето удивление и приятна изненада, когато в нью-йоркските вестници няколко дни по-късно се появи обява в две колони, която гласеше: символ на вярата, истинско синапено зърно, поместено в блестящо стъкло, придава неоценима стойност на гривната. В обявата имаше пасаж от Светото писание: ако имате вяра, колкото синапено зърно, нищо няма да бъде за вас невъзможно. Тези бижута се продадоха като топъл хляб. Сега стотици универсални магазини из цялата страна ги продават, без да има нужда да ги държат на склад.
Господин и госпожа Флинт имаха фабрика в един град на запад, произвеждащ спомени за синапеното зърно. Невероятно, нали? Един провалил се човек отива на църква, чува текст от Библията и прави от това страхотен бизнес. Може би и вие ще трябва да се вслушате по-внимателно в това, което ви казва Библията. Идете на църква. Може би и на вас ще ви хрумне добра идея, която ще възроди не само живота ви, но и вашия бизнес. Вярата роди идеята за производството на продукт, който е помогнал и ще помага на хиляди хора. Той е толкова популярен, че мнозина го фалшифицират, но оригиналният принадлежи на Флинт. Историята за това, как едно малко изобретение промени два човешки живота, е една от най-романтичните. Но ефектът върху Морис и Мери Алис Флинт, промяната на техния живот, преобразяването на техните характери и реализирането им като личности, е ярка демонстрация за силата на вярата. Те никога повече не проявиха злоба, напротив, отнасят се с разбиране към всичко. От губище се превърнаха в победители. Вече не мразят никого. Техните сърца са изпълнени с любов. Те са нови хора и изглеждат по нов начин. Излъчват сила, две от най-удохотворените същества, които познавам, казва Норман Пил. Попитайте Морис и Мери Алис Флинт как да решите проблема си и те ще ви кажат: имайте вяра. Наистина имайте вяра. Ако сега си кажете, че те не са били толкова зле, колкото съм аз сега, позволете ми да отбележа, че никога не съм виждал хора в по-лошо състояние на дъха от семейство Флинт. Освен това, колкото и безнадежно да е вашето положение, ако използвате техниките, за които говорихме, както направиха семейство Флинт, вие също ще решите вашите проблеми, разбира се, с Божия помощ. Нека сега да чуем някои прости съвети и техники за разрешаване на някои проблеми.
Вярвайте, че всеки проблем има решение.
Запазете спокойствие. Напрежението блокира притока на мисловна енергия. Вашият мозък не може да функционира ефективно в състояние на стрес. Подходете спокойно към проблема.
Не бързайте да откриете отговора. Поддържайте съзнанието си спокойно, така решението ще дойде само.
Отчитайте всички факти безпристрастно, обективно и разсъдливо.
Запишете три факта на лист хартия. Това избистря вашето мислене и поставя отделните елементи в стройна система. От субективен проблемът става обективен.
Молете се Бог да просветли ума ви.
Вярвайте и търсете Божиите напътствия с обещанието от Псалом 73. Ти ще ме водиш чрез твоя съвет.
Вярвайте на интуицията и проницателността си.
Ходете на църква и оставете вашето подсъзнание да работи върху проблема, докато вие се прекланяте пред Бог. Съзидателното мислене има неподозирана мощ да генерира верни отговори.
И накрая, ако искрено следвате тези стъпки, в съзнанието ви ще се оформи вярното решение за вашия проблем. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава с поредица духовни размисли. Ще ви представя някои разсъждения на Жан Калвин относно Христос, целта на закона, нравствения закон и така нататък. Всички човешки същества са покварени и това може да им донесе само срам, докато не бъдат променени от Исус Христос. Може да знаем, че Бог е баща, но съвестта ни подсказва, че не сме достойни да бъдем Негови синове. Можем да станем синове и дъщери чрез смъртта на Христос. А това е вечен живот, да познаят Тебе единия истинен Бог Исуса Христа, когато си изпратил. Евангелието на Йоан, 17 глава, 3 стих. Никой не може да стане Божий син без намесата на Христос, а на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада. Цитат от Евангелието на Йоан, 1 глава, 12 стих. Навсякъде в Стария Завет хората бяха поучавани да очакват Месия, Христос. И ще поставя на тях един пастир, слугата си Давида, Христос, потомъкът на Давид, който ще ги пасе. Той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. Аз, Господ, ще им бъда Бог. Цитат от книгата Езекиил, 34 глава, 23-24 стих. Скъпи приятели, никой не е имало и няма да има спасително знание за Бог, освен чрез Исус Христос. Сега да видим каква е целта на закона. Целият Стар Завет, включително законът, бе даден, за да породи стремеж към Бога. Бог всъщност не желаеше изгорена тлъстина и проливването на кръв от животни, не можеше действително да отнеме греха. Още по времето на Самуил, Първо царе 15 глава 22 стих, хората питаха: се изгаранията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Пророк Исея обеща, че всички грехове ще бъдат изкупени чрез една единствена жертва. Понеже Христос изпълнява целта на закона да се оправдае всеки, който вярва. Римлянам 10 глава 4 стих. Нравственият закон ни показва, че ние сме виновни пред Бога. Ако можехме да го спазим съвършено, щяхме да получим веднага вечния живот. Но в крайна сметка никой човек не може съвършено да го следва със собствени сили. Дори най-големите светии не са обичали Бога с цялото сърце, с ум, душа и сила. Цар Соломон казва: наистина няма праведен човек на земята, който да струва добро и да не греши. Еклесиаст 7 глава 20 стих и същия смисъл е в трета книга на царете 8 глава 46 стих. Нравственият закон има три основни цели. Първата е да покаже Божията праведност. За разлика от това, човешката греховност показва, че човек заслужава да бъде осъден. Апостол Павел казва: не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал: не пожелавай. Посланието на апостол Павел до римляните, 7 глава 7 стих. Той вече обяснил, че чрез закона става само познанието на греха, според посланието до Римляните 3 глава 20 стих. Законът е като огледало, което ни показва колко сме слаби и как грехът винаги ни влече. Той обяснява по-нататък: Бог затвори всичко в непокорство, не за да унищожи всички или да остави всички да погинат, но към всички да покаже милост. Посланието на Римляните, 11 глава, 32 стих. Скъпи приятели, А вероятно сте чували за тъй нареченият нравствен закон. Бог използва този закон, за да ни даде истинско познание за своите норми на праведност. Така ние ще му се поклоним и ще мислим смирено за себе си. Като заявява правото си да ни заповядва, той ни призовава да му се поклоним, както заслужава, и като ни показва своите критерии за доброта, разкрива нашата неправедност и неспособност да вършим добро. Страхът от смъртта, която е справедливото наказание в крайна сметка за нашата неправда, трябва да ни накара да се обърнем към Бога за милост. Тогава ще открием, че Той вече е проявил милост и ни е привлякал към себе си, че своята превъзходна любов и чудни обещания. Всичко, което имаме, е Негово, така че когато му отдаваме себе си, само му връщаме дълга. Той ни е обещал в награда благословения, изобилни благословения. Законът изисква от нас една духовна праведност, както и външно благочестие, което да бъде видно. Заповедите на един земен цар биха били различни. Той може, например, да ни забрани кръвосмешението, убийството, кражбата, но забележете, би могъл да наложи забраната само по отношение на външните изяви. Когато Бог обаче, който вижда всичко, забранява кръвосмешението, убийството или кражбата, неговата забрана се простира и до помислите на сърцето. Омразата, примерно, завистта. Законът, записан в писмена форма, изход 20 глава, нарочно е разделен на две части. Първата част се отнася до взаимоотношенията на човека с Бога, тъй като това е основата на всяка праведност. Втората част се занимава с взаимоотношенията на човека с другите хора. Христос обобщава целият закон по този начин, като казва: да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втора подобна на нея тая: да възлюбиш ближния си, както себе си. На тия заповеди стоят целият закон и пророците. Евангелието на Матей, 22 глава, 37 до 40 стихове. Нека сега да се спрем на първата част на закона и да се опитаме накратичко да коментираме заповедите. Първата заповед е: аз съм Йова, Господ твой Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството, да нямаш други богове, освен мен. 20 глава на Изход, 2-3 стих. Забележете, че Божието право на авторитет се съдържа в думата Господ. Той е този, който стои над всичко, съществува сам по себе си, поддържа живота на всичко друго. Той насърчава покорството, като споменава великата милост, която е показал. После заповядва пълно поклонение, доверие, молитва, благодарност, всичко, което по право му принадлежи като Бог. Изразът «освен мене» показва ясно обидата, която и до поклонството нанася на нашия Господ. Да поставиш пред Бога някакво измислено божество означава да събудиш Неговата божествена ревност. Втората заповед. Не си прави кумир или какво е да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш. Той ни забранява да се опитваме да изобразяваме безкрайния Бог чрез материални форми и ни забранява да се покланяме на каквото и да било. Нашият Бог, скъпи приятели, не би допуснал съперник, защото Той е уникален Бог. Третата заповед: не изговаря на празно името на Господа, твоя Бог. Това наистина трябва да ни учи да гледаме на Божието име като на нещо свято. Трябва винаги да мислим и говорим с уважение за Бога и божествените тайни. Четвъртата заповед: помни съботния ден, за да го освещаваш. Три причини стоят за тази заповед. Първо, хората имаха нужда да им се напомня да прекратят собствената си работа и да позволят на Бога да работи в тях. Второ, да имат определен ден, в който да се съберете да слушат и размишляват над Божиите дела. И трето, да имат време за физическа почивка. Ние все още се нуждаем от ден за почивка и поклонение. Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на втората част на закона, като пак цитираме съответните заповеди. Петата заповед – почитай баща си и майка си. Бог изисква от нас да почитаме родителите си, онези, които Той е поставил, за да ни управляват. Трябва просто да им се покоряваме, да ги уважаваме. Шеста заповед – не убивай. Това означава не само, че не бива да повреждаме друг човек, но също, че трябва да се грижим за сигурността на другите. Това включва също вътрешното ни отношение. В 1 Йоанум 3 глава 15 стих, сякаш това се доказва с думите: «Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец». Що се касае до седмата заповед «Не прелюбодействай», ние можем да подскажем, че целият ни живот трябва да се управлява от принципите на верността и чистотата, за да може да съхраним нашите семейства. Осмата заповед «Не кради». Ако искаме да се покоряваме на тази заповед, трябва да се задоволяваме с положението си в живота. Не трябва да се стремим да печелим, освен ако печелим честно и законно. Деветата заповед – не свидетелствуй лъжливо против ближния си. Скъпи приятели, Бог е истина. Бог мрази лъжата, трябва да бъдем уверени в това. Ние също трябва винаги да се отнасяме един към друг изцяло на основата на истината. Не трябва да се отнасяме към ближния си с клевети, с клюки. Десетата заповед. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. Бог ни забранява да мислим каквото и да било, което би породило злото в сърцата ни и би ни накарало да навредим на нашия съсед. Всяка мисъл и желание трябва да бъдат в съгласие с интересите на ближния ни. Тези заповеди изискват човек да бъде в съзвучие с нормите на Божията чистота, така че да обичаме Бога и ближния си. Христос ни даде едно разширено значение на думата ближен. Притчата за добрия самарянин показва, че ближните ни не са само нашите сънародници, а също чужденците и непознатите. Христос учи: всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Евангелие на Матей 7 глава 12 стих. Така Христос обобщи закона. Апостол Павел ни дава едно друго обобщение, което също така изисква нашето съсредоточено внимание и усилия. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая – да обичаш ближния си, както себе си. Посланието до Галатяните 5 глава 14 стих. Христос, разбира се, получаваше същото. Скъпи приятели, Христос бе познат още в старозаветните времена, но като че ли не беше напълно разкрит. Бог имаше цел, когато заповяда на израелтяните да принасят жертва за грях. По този начин той ги учеше да гледат напред към идещия, който щеше да бъде окончателната жертва за грях. В първото послание на апостол Петър, 1 глава 10 стих, се казва: затова спасение претърсиха и следваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас. Христос каза на учениците: вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват. Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха. Евангелие на Матей 13 глава 16-17 стихове. Обещанията за безплатно прощение на греховете, което откриваме в Стария Завет, гледаха напред към идването на благата вест в Новия Завет. Евангелието, уважаеми слушатели, е сила от Бога, който ни е спасил и призвал със своето призвание не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена, в която сега се откри чесъвлението на нашия Спасител Христос Исус. Апостол Павел ни казва, че в Христос Бог даде това, което беше обещал отнапред. По това се различават закона на Стария Завет и благата вест на Новия Завет. Законът е договор, основан на праведността, заслужена чрез дела, докато благовестието е договор, основан на праведността, получена чрез вяра без човешки дела. Но това не означава, че законът е отменен. Всъщност той е потвърден. Церемониалният закон не бе отменен от делото на Христос, а изпълнен. Жертвите бяха символ на премахването на греха чрез проливането на кръв, а когато Христос умря, това беше действително премахване на греха, не просто символ. Уважаеми слушатели, в края на нашите поредите духовни размисли ми се иска да направим първо да се спрем на приликата между Стария и Новия Завет, а след това на съществуващите разлики между Стария и Новия Завет. Разсъждението отново са на Жан Калвин. Старият и Новият Завет прокламират едно и също послание. Разбира се, има разлика в начина, по който се представя веста. В три основни аспекта отношението на Бога към израелтяните прилича на отношението на Бога към вярващите навсякъде. Първо, споразумението, чрез което израелтяните се помириха с Бога, не се основаваше на собствените им заслуги, а бе изцяло милост на Бога, който ги бе призовал. Второ, израелтяните познаваха Христос помазаника като посредник, чрез когото щяха да получат спасение. Трето, целта, която стоеше пред юдеите, беше същата като тази, която стои пред всички вярващи. Това не е намирането на щастие или придобиването на богатство в този живот, а надеждата за безсмъртие. Апостол Павел заявява категорично, че Евангелието, което проповядва, е Евангелието, което по-напред той беше обещал чрез пророците си в светите писания. Цитат от посланието до Римляните, 1 глава, 2 стих. По-късно той казва, че праведността чрез вяра, получавана в Евангелието, е тази, за която свидетелстват закона и пророците. Според посланието му до Римляните, 3 глава, 21 стих. Скъпи приятели, Божието споразумение с Неговия народ беше: «Ще съм вашият Бог и вие ще бъдете мои люди». Книгата Левит, 26 глава, 12 стих. Щом израелтяните щяха да бъдат Божий народ, те щяха да бъдат участници в живота, който той даваше в неговите благословения и в неговото спасение. Бог не говори само за земно щастие. Той има предвид, че народът му ще бъде освободен от смъртта и запазен чрез неговата вечна милост. Пророците също вярваха в това и писаха за него под Божието водителство. Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш цар. Той ще ни спаси. Да, пророк Исаия знаеше, че може да очаква вечно спасение от Бога. Пророк Авакум също знаеше, че Бог дава вечен живот. Не си ли ти от века, Господи, Боже мой, святи мой, няма да умрем? Авакум 1 глава 12 стих. Не можем да мислим, че народът на Израел е очаквал само земно благословение, когато разглеждаме живота на някой от неговите водачи. Авраам със сигурност не смяташе, че е получил най-доброто, което Бог беше приготвил за него, дори когато се чувстваше най-благословен. Авраам с вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Цитата от посланието до евреите, 11 глава, 9 и 10 стих. Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията. Но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядваха, че са чужденци и пришелци на земята. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното, защото Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Посланието до евреите, 11 глава, 13 и 16 стихове. Със сигурност Бог е обещал на народа на Израел не само храна, удоволствие, богатство и власт в настоящия свят. Той ми обещал вечен живот. А сега да се спрем на някои разлики между Стария и Новия Завет. Макар че и Старият и Новият Завет са откровения за Божията благодат, между тях има някои различия. Тези различия са в начина, по който Бог показва своята благодат. В Стария Завет, например, Бог обръща мислите на своя народ към тяхното небесно наследство и им обещава земни благословения като предвкусване на това наследство. Сега, след като ни е дал благовестието, можем да очакваме небесните благословения, без да са нужни земни образи за тях. Друго. В Стария Завет има прототипи и предобрази на неща, които щяха да дойдат. Символът на жертвата в храма получи изпълнението си, когато самият Исус умря като жертвен агнец. Всички по-ранни жертви бяха образ на смъртта на Христос. И така, ето разликата. В Стария Завет има прототипи и символи, а в Новия Завет те са изпълнени. Пред нас стоят вече не символи, а реалности. В Стария Завет законът бе написан на каменни плочи. В Новия Завет законът е личен, написан вътре в нас от самия Господ. И той е този, който ни дава благодат да го следваме. ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближня си и всеки брата си да казват: познайте Господа, защото те всички ще ме познават. Иеремия 31 глава 33 и 34 стихове. Скъпи приятели, преди идването на Христос в плът, Бог ограничаваше взаимоотношенията си само с един народ. Във Второзаконие 10 глава 15 стих Моисей обяснява пред народа на Израел: обаче само бащите ти предпочете Господ и ги възлюби и измежду всичките племена избра вас, потомството им по тях. Бог даря на народа на Израел своя завет, много привилегии и дори собственото си присъствие. Той се отнасяше към Израел като към любимо дете. Другите народи бяха като чужденци, отделени сякаш на пръв поглед от неговата близост. Израел беше осветен от Бога. Но когато се откри Христос, худата е между Бога и човека, стената, която пречеше на другите народи да влязат в благословението, бе съборена. Тогава Бог обяви мир за народите, които бяха далеч от него. От тогава до днес няма разлика между юдеи и езичници. Членовете на двете раси са примирени с Бога и образуват заедно един народ. Христос не оставя езичниците да влязат в небесното му царство като някакви второкласни граждани, а им дава всички привилегии, така че няма никакво значение дали човек е юдеен или езичник. Затова ни помага и стихът, записан в Посланието до Галатяните, 3 глава. Става въпрос за 28 стих, цитирам го: няма вече юдеен нито грък, няма роб нито свободен, няма мъжки пол ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Не можем да обвиним Бога в непоследователност, защото е използва един метод, след това друг в отношенията си с хората. Също както земеделецът извършва едно действие през зимата и съвсем друго през лятото. Бог е принуден да работи различно в различните ситуации. Той ще има земните краища за свое наследство и ще владее от море до море и от Евфрат до краищата на земята.
Всяка сила, над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, над всеки трон, над всяка обич в земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Всичко ценно и скъпо на света.
моите грехове, като роза, стъпка на праха.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.